Вы слушаете «Громадське радіо», это программа «Киев-Донбасс», и в студии сегодня работают журналистки Лариса Денисенко и Ирина Славинская. И следующий час программы «Киев-Донбасс» мы начинаем, как и обещали, с разговора с первым заместителем министра агрокомплекса, но прежде чем мы его встретим и соберемся с духом, давайте послушаем нашу традиционную рубрику, которая называется «Музыка Донбасса», и сегодня мы открываем музыкальное звучание голосом Сергея Жадана и также Фози из группы «Танок на Майдане Конго», музыка группы «Собаки в космосе». Слушайте, думайте.
Жорстокі люди, чорна шкіра їм ріже око. Вони мурують для чорних споруди й готують для чорного та мороку. Лаштують чорному підлу підставу, шиють чорному робу на виріст. І не відпускають ні під заставу, ні під підписку про невиїзд. Тримають чорного, як лева в ямі, ламають ребра з усієї злості і позбавляють навіть в уяві свободи зібрань і свободи совісті. Чорний іде на команду пастушу, з кулаками в кишенях роби й волочить свою чорну шкіру душу ринками Азії та Європи.
О, не тримай при собі свою віру, свою любов і свою упертість.
Спасибель, він не зважає на шкіру, він зважав на солідарність і чесність. Все є так, як повинно буде, все трапляється і все буває.
Це мерзле світло, що і для чого? Хто нас завів до цих коридорів? Тихо запитує чорний чорного. Краще було залишатись удома і помирати на власних пляжах, де кожна дюна чимось відома і кожна хвиля щось та й важить. Знаєш, ми з тобою не перші, хто рвався на північ курами й човнами, в темних ранах і рваній одежі відповідає чорному чорний. Всі ми знаходимось в цих лищатах, додому вертаючись хіба що на ніч, горбатимося, як раби у штатах, ліберальну білу наволоч.
Головне, тримай при собі свою віру, свою любов і свою упертість.
Спаситель, він не зважає на шкіру, він зважає на солідарність і чесність. Все є так, як повинно буде, все трапляється і все буває. Серце його на щоранку буде, підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує.
Якщо вже потрапив до їх павутини, клали вони з великим прибором на всі конвенції з прав людини.
Їх не хвилюють наші втрати, вони звикли тримати нас в чорному тілі. Та пророки були сомалійські пірати, за це їх і розпинали білі.
І матір Божа в зимових гетрах, курячи люльку, гріючи нерви, палила багаття на площах гетто, розігріваючи дешеві консерви.
Хай позбавляють нас нашого простору і вогнем заливають наші повстання. Це для нас із тобою, чорні апостоли, Реда Губа, дали свої послання.
Головне, тримай при собі свою віру, свою любов і свою упертість.
Спаситель, він не зважає на шкіру, він зважає на солідарність і чесність. Все як так, як повинно буде, все трапляється і все буває. Серце його на щоранку буде, підтримує, змучує, убиває.
Возвращаемся в эфир Громадского радио. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». И сегодня в студии работают для вас журналистки Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом звукорежиссер Дмитрий Смеян. И мы продолжаем. Следующая тема нашего разговора – это разговор о том, что происходит в украинском агропромышленном комплексе. Совсем недавно проект закона о внесении изменений в некоторые акты Украины о дерегуляции в агропромышленном комплексе приняли за основу. Это произошло 24 ноября. Буквально позавчера, и будем говорить об этом, кажется, важном событии с нашим гостем. Это первый заместитель министра Краснопольский Ярослав. Здравствуйте.
Доброго дня.
Отже, якщо подивитися на цей законопроект, то видно, що 22 дозвільні процедури і вимоги щодо здійснення господарської діяльності будуть скасовані або обмежені. Це означає, що нашим виробникам сільськогосподарської продукції треба буде що? Що в результаті з ними станеться?
Добре, зараз я попробую відповісти на деякі з цих питань. І, можливо, дещо треба буде уточнити в ході якраз саме пунктів, тому що для когось це вже може бути і очікувано, а для когось послідовно ще потрібно буде дещо щось з'ясувати. Ну, перш за все, Верховна Рада дійсно України зробила важливий крок на зустріч аграрному бізнесу. Дерегуляція відкриває агросектору нові перспективи і знімає надмірний адміністративний тиск та наближає галузь до європейських стандартів. Дерегуляція – це, знаєте, така дуже важлива умова, що запроваджує в Україні європейські принципи бізнесу і зміцнює позиції держави в міжнародних рейтингах економічної свободи.
Тобто потрібно буде менше бігати до спеціальних інспекторів і брати менше папірців.
Ну, ви ж розумієте, коли приходить сюди, немає різниці, чи це закордонний інвестор, чи це український якийсь бізнесмен. Нікому ж не подобається, коли ви маєте пробігти, як кажуть, 7 кругів ада для того, щоб отримати якусь дозвідку, якийсь папірець, якийсь для того, щоб здійснювати діяльність чи щось безпосередньо мати. Тобто це один із критеріїв, який визначає, чи зручно, чи комфортно бізнесу себе відчувати.
Пане Ярославе, а це полегшує життя тим, хто вже в аграрному бізнесі, або полегшує життя тим, хто хоче входити? Наприклад, це інвестиції стосуються і, власне, наших бізнесменів, котрі раптом вирішили займатися питаннями агропромислового комплексу і аграрними питаннями.
І тим, так. Тому що одні якось дивляться і чекають, що, можливо, а дехтось уже якусь пробує, не дивлячись на те, що є би і важко, і складно, але все одно цей бізнес проходить, і зрештою це якраз відповідь на ті вимоги і запити бізнесменів, чи селян, чи товаровиробників на те, що ось якби ви спростили цю процедуру, нам би було краще. Ну от ми намагаємося якось дослухатися разом з депутатами і в цьому аспекті дерегулювати.
Ну, от чи можна сказати, от в якому вигляді буде оця спрощена процедура? Тобто, чого ми позбулися, тобто, і що залишилося таке, що змінити, ну, поки що неможливо, або просто це природно, потрібно, щоб воно існувало?
Ну, дивіться, приміром, спрощення процедур реєстрації добрив дає більшу свободу учасникам ринку. Це крок до вищої рентабельності галузі рослинництва як такого. От, скасування низки таких дозвільних процедур шлях до економічної активізації і відкриває, по-перше, новим суб'єктам можливість дійсно якось почати якось займатися цією діяльністю. Ну, наприклад, давайте для себе подивимося, які, що передбачається проєктом даного закону, які питання. Давайте, як кажуть, можливо, злучимо, а тоді буде зрозуміло. Дозволити використання підземних вод без дозволу на один водозбір у разі використання до 300 кубів. Той, хто займається свинарством, той, хто займається тваринництвом, для них це питання дуже якось важливе і актуальне. Тому що ти... маєш, відповідно, ходити за цими дозволами, вибивати, це є питання. Якщо це невеличка сімейна, ми хочемо розвивати малий середній бізнес, і, як правило, вони більше якось не будуть використовувати, навіщо їм якось ходити, тим паче сільськогосподарські підприємства, якщо велика, там є інфраструктура, а якщо мала і середня, ну, я один, я і бухгалтер, я і, вибачаюсь, і сам за цим всім хожу. Значить, звузити дію ліцензії на подовження з особливо небезпечними речовинами, поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами. Тобто там певні якусь зменшення якусь процедур, тому що воно було занадто зарегламентовано, це трошечки якось буде простіше. Зробити необов'язкову реєстрацію для типових поширених добрив. Тобто, якщо один раз була зареєстрована та ж сама аміачна селітра, так, і для того, щоб ще хтось хоче це якось зробити і зайти на український ринок, ну, наприклад, не тільки, як зараз там Російська Федерація, а Узбекистан захотів, чи, кажуть, Казахстан, їм цю процедуру потрібно проходити рік. Ось уявіть собі, у нас є, так як сталося в цьому якусь році, наші українські заводи по певним причинам зупинилися, не було газу. Ну, я думаю, що ситуацію всі якось розуміють, знають. І ми були на межі, ну, я не сказав би катастрофи, але дуже складної економічної ситуації, тому що якщо ми не підживимо наші рослини, відповідно, і відповідний врожай якось буде. А завести, відповідно, ви не можете, тому що певні продукти, вони є ще не зареєстровані. Ми кажемо, давайте якусь, приходьте, якусь, інші якусь заводи. Вони кажуть, почекайте, через рік ми вас доприйдемо.
От, до речі, через... а скільки зазвичай чекає новий гіпотетичний гравець, перш ніж почати роботу в Україні, якщо йдеться про агропромисловий комплекс? Ось приходить інвестор, не знаю, з Польщі, з Туреччини, з Німеччини, звідки завгодно, і каже, хочу у вас робити отаке, вирощувати щось. Або тварина, або рослини.
Це дуже загальне якесь питання.
Ну, і рік, дуже... місяць?
Ні, воно є по-різному, все залежить від виду діяльності, чим ви збираєтесь займатися і тому подібне. Якщо ви хочете побудувати щось, то зрозуміло, починаючи від проєктної документації, ну...
Ну, так що говорити, припустимо, про, наприклад, невеликий завод і ферма по вирощуванню томатів, кукурудзи і консервації, зокрема, от того, що виростив. Це приблизно скільки людина може чекати?
Ну, це треба було, напевно, побувати на місці цієї людини, яка цим займається, да? Тому що кожний вид діяльності має свою специфіку. Мені дуже важко зараз десь зрозуміти і відчути якось до кінця, як... кожний конкретний вид, да, а і знову ж таки в залежності від де, в залежності від об'ємів. Да, тому що я ще раз кажу, якщо ви просто хочете займатися виробництвом томатів, то, ради Бога, пішли, зареєструвалися як приватний підприємець, зарендували в когось там один гектар площі і, будь ласка, займайтеся. Вас вже більше ніхто, як кажуть, нічим в цьому відношенні не обмежує. Якщо ви хочете побудувати переробний цех, ось тут вже, як кажуть, є інше питання. Да? Тому що ви повинні відповідати всім фітосанітарним якимось вимогам. Тобто ви повинні пройти всю процедуру узгодження і сертифікації того ж самого обладнання. Чи воно сертифіковано, чи воно не сертифіковано. Якщо воно просто стоїть на готове, ну, відповідно, сусідньому, вибачте, магазині, і воно вже це проведено до цього часу, та нема проблеми. Ви пробили, купили, придбали, згідно санітарно-будівельних норм і вимог санітарних, все це виконали, до вас прийшли, перевірили, як я кажу, там санітари, фітосанітари, пожежна безпека.
Екологи, ну, певно.
Ну так, 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 так. Воно все відповідає, отримали якийсь дозвіл, будь ласка, який працюють. Так от я якраз і зараз і кажу за ті речі, що от ми зараз зробили там добровольні міжнародні ветеринарні сертифікати. От, для країн СНД ветеринарні свідоцтва форми 1, 2, 3. Для кормів та кормової сировини рослинного походження при переміщенні і за межі України.
Тобто це спростить, припустимо, якщо ми хочемо, хтось хоче завести, скажімо, корів з Білорусі окремої породи, не потрібно буде заповнювати ще додаткові картки, а можна використовувати універсальну картку, правильно?
Так, от. Потім дивіться, зробити добровільними ветеринарні довідки при переміщенні в межах району. Тобто, хочете, якось ви її можете брати. Якщо це в межах району, значить її, в принципі, якось не потрібно. От. Якщо ви намагаєтесь її, зрозуміло, експортувати, ну, то вам така довідка однозначно потрібна. Тобто, це вже за вашим бажанням. Якщо вам потрібна, ви йдете берете. Якщо не потрібна, це не є вже обов'язково. Якщо раніше це мали робити всі і на всіх відповідних випадках. Скасувати державну атестацію плідників та свідоцтво про допуск до відтворення плідників для племінного використання. От. Ну, це тим, хто займається...
Ну, наприклад, коневодством. Тобто, це племінне коневодство, коні, так?
Коні, свині корови, та. Птиці, це все племінна справа безпосередньо. От. Скасувати атестацію працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними генетичними ресурсами. Зробити добровільну сертифікацію племінних генетичних ресурсів. Скасувати державну атестацію суб'єктів племінної справи. Тобто, ну, дуже багато було, бачите, зарегульовано питань саме в племінній справі, але тут є теж певний нюанс, тут, ну, в нас є теж з боку якогось міністерства певні якісь застереження, що, ну, там повинні бути певні компроміси, десь до певної межі, як я кажу, да, не потрібно зробити так, як це в нас відбулось, наприклад, зараз сільгоспінспекцію, її якби подали на ліквідацію, а всі дають питання, а як же ж тепер ми будемо експортувати? Ну, поки ми не реорганізуємо це в якості нової якоїсь служби, і там ця функція не буде виконуватися. От якби вони зараз ліквідувалися, так як їм потрібно було там 3 місяці ще тому назад, ну, у нас, напевно, був би колапс в цьому плані. От, сільгоспінспекція і ті люди, які працювали в цій якоїсь структурі, вони, ну, вибачте, протримались до того, коли вже зараз ось-ось вже запрацює Держпродслужба, і ця функція буде реалізована якось безпосередньо якось там. Тому що інші органи, наприклад, та ж сама ветфітослужба, вона реорганізована. Да? А там була на ліквідації. Ну, є питання. З однієї сторони всі говорили, давайте все позакриваємо, а потім приходить відповідно з Єгипту якась заявка, каже, чекайте, якщо у вас не буде відповідного документа, ми просто не готові приймати до себе вашу експортну продукцію. Ну, є питання, да?
Ми тут перервемося, вірніше, не перервемося, а додамо до нашої розмови ще одного співрозмовника. На телефонному зв'язку з громадським радіо, з програмою «Київ-Донбас» є наш давній співрозмовник і слухач, і гість ефірів. Це Олексій Цокалов, фермер із Кіровограда. І ми з Олексієм уже неодноразово зустрічалися і в такому телефонному, і в особистому форматі, аби могти трохи заземлити наші абстрактніші розмови на життя конкретних людей у регіоні. Я би хотіла Олексія запросити поділитися власним досвідом. Можливо, у вас, Олексію, є реакції стосовно нового закону. Я нагадаю, що на громадському радіо ми говоримо про закон щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України про дерегуляцію в агропромисловому комплексі. Почнемо з цього, а потім ще поставлю декілька запитань. Олексію?
Вітаю всіх, яка здоров'я бажаю. І ці закони, вони актуальні ніколи. Тільки одне ж питання, от реформи, і така є приказка, скільки не говори халва, а в роті собоче не робиться. І от якщо ми відповідальні люди, ми розуміємо, що все залежить від нас самих. І ми не шукаємо ворогів, а тим більше селяни і хлібороби, вони дуже мирні люди. Це і щоб знаходити розуміння один одного. Якщо ці реформи, то повинні були обговорення бути, як зазвичай поводиться. І потім, як ми плануємо жити в селі, це ми повинні ставити, не люди, яких там, ну, наймані нами на роботу працівники чи можливо міністри. Вони повинні з нами руку тримати один одному, подавати і бути до цього готові. От на мою думку, це нормальні процеси, тільки одне, як в цих процесах буде селянин, який десь зараз готується вже до наступного врожаю, чи був дощ, чи не був, а вже посіяна пшениця, і посіяний ячмінь озимий. І як воно вийде, ми ще ж не знаємо, це ж теж не від нас залежить, більше від погодних умов. А в цьому плані ми готові працювати, і тим більше є приклади Європи, де ми прагнемо інтегруватися, як в цьому. Є ферми сімейного типу, є кооперативи, сільгоскооперативи обслуговуючі. До речі, ми вийшли на уряд Канади і нам запропонували спільний проект по елеватору і про обслуговуючі кооперативи. Це дуже хорошо і нормально. Не потрібно придумати велосипед, коли він вже є, і можна сказати, що можливо ним користуватися. Я така думка.
А пане Олексію, оцей спільний канадський проєкт, як ви вважаєте, от зараз уряд, власне, створив всі умови, щоб спокійно з вами могли співпрацювати ваші канадські партнери? Чи не будуть у вас складнощі з документацією, з, власне, з тим, як вони приїдуть або не приїдуть, не дадуть вам просто форми чи обладнання?
От ми хочемо співпрацю із нашими аграрними представниками. Я так вважаю, аграрний міністр – це представник нашої в уряді. І тут нічого немає, якщо ми його делегували, йому такі повноваження. І в цьому плані ми надіємося на порозуміння, тим більше уряд Канади виділяє кошти. І наскільки ми готові кооперуватися, бо все питання теж в людському факторі. Ми десь які їжаки, кожен сам собі генерал, а в кожного все, а разом ми втрачаємо. Бо особливо малі фермерські господарства, де невеличкі гектари, можливо, вони одноосібники, які взяли на паях обробляти землю, вони не конкуренти, розумієте? Отака справа.
Олексій, у мене є таке запитання. Очевидно, і у вашому випадку йдеться про невелике господарство і про, можливо, такого сімейного типу річ. У вашій безпосередній щоденній роботі які процедури або, можливо, документи заважають працювати? Що можна було би прибрати із формальностей, аби полегшити роботу?
Зараз трошки йде з оцими 2 гектарами для ведення особистого селянського господарства для учасників АТО. Я розумію, це питання, воно важливе, але тільки це питання грошове. От воно вводиться до грошей. Можливо, хтось і буде працювати на цих 2 гектарах, а це все зв'язано з тим, що це додатковий фінансовий бонус якийсь. І от можливо, як держава, а в нас виходить так, що деякі змушені учасники АТО їхати до фермерів, бо їх є там державна земля з запасу чи резерву, і вони напряму до фермера, бо там показали, де є земля. А хоча тоді договора є на обробіток цієї землі, а люди, які воювали, от як їх відмовити можна. І оце все вноситься, такий дещо деструктив. Бо по закону має кожен громадянин України отримати ці 2 гектари. Я розумію, якщо є воїни, які дійсно захищають, вони мають якусь моральне першочергове право. Але ж потім мій колега, є невелике фермерське господарство, який хотів будувати склад, а він не може цієї землі виділити, бо оці всі земельні питання, вони так підвисли зараз. За цим, вроді би, змінили ми там цей державний якийсь кадастр, а ці ж земельна якась структура, я вже запутався яке. Але ж воно тормозить оці процеси. А як людини розвиток, а як побудувати на цій землі? А ніхто каже, що це питання зараз не вирішується, бо тільки він відмовиться від цієї землі, зразу хтось автоматично там уключиться. Воно таке якесь трошки дике поле, мені здається.
Дуже дякую. Олексій Цокало, фермер з Кіровограда, і вже є перші реакції, і те, чим закінчив розмову з нами Олексій, можна вважати наступним запитанням до нашого гостя в студії. Я нагадаю, що з нами у студії перший заступник міністра агропромисловості Ярослав Краснопольський, і очевидно, у вас будуть реакції на те, що ми почули від нашого слухача і героя сьогоднішнього ефіру Олексія Цокалова, фермера з Кіровограда.
Добре, дякую. Я думаю, що я все-таки почав би з чого він почав, так? Тому що він почав про те, що є, мають відбуватися реформи, є необхідність цих реформ, і їх потрібно обговорювати. Значить, з цього приводу я якраз хочу сказати, що починаючи ще з лютого місяця, ми ініціювали про розвиток стратегії розвитку аграрного комплексу 2015-2020 року. І робили це достатньо публічно. Ми залучили до цього 175 незалежних експертів. Це працювали, це було 8 напрямів, по 3 в кожному, 24 робочі групи, які відпрацьовували той чи інший проблемний блок. Він був, це називається, відпрацьований на рівні експертів, після чого воно знаходилося 2 місяці на сайті міністерства, і кожний громадянин, кожний селянин, фермер, будь-хто мав можливість дати свою пропозицію, зауваження до цієї програми. Що, до речі, відбувалося? Ми навіть термін, чому я сказав 2 місяці, бо ми навіть термін продовжили. Після того, коли ми це взяли, ми його узагальнили, подивилися, знову ж таки, на рівні експертів відпрацювали певні моменти, і після того ще раз показали його на вже нашому сайті. І тільки після того півроку обговорення, де-факто, ми його запустили. Ну, вже куди вже більше якби обговорення. Єдине питання, наскільки ми активні, да? Або я скажу так, ну, ми намагаємося, щоб наш сайт міністерства, він все-таки був активним, і на нього якось заходили і дивилися. Ну, але запитайте фермера, як часто він заходить в комп'ютер, і як часто в нього є така можливість.
Ну, до речі, через пан то, Олексій, от, як через... наш слухач, він дуже активний інтернет-користувач.
Так, а от, так от, а, ну, Олексій, да, але ж я ж кажу, дуже багато в цьому відношенні є питань. І я думаю, що от якраз то, що ми маємо можливість з вами спілкуватися, і я можу націлити, наприклад, слухачів, що заходьте, дивіться, наприклад, підтримка. Підтримка, фінансова підтримка. От буквально 2 тижні назад я приймав фермера з Луганщини, який прийшов, каже, дайте мені фінансову допомогу. Я кажу, чоловіче добре, а чого ж ти до мене приїхав сюди, я кажу, за міністра, записався на прийом, там 2 місяці чи півмісяця робив це якийсь запис, там, щоб іменно до мене попасти. Ну, от. Ну, а де ж гроші ділять? Я кажу, да не ділять гроші, подивіться положення, які сьогодні є, вони, опять же, на сайті міністерства, воно показано. Ви маєте звернутися до обласної комісії. Всі гроші з точки зору фінансової підтримки ми віддали якось в областя. Там комісії, вони повинні якось вам там роз'яснити, показати і тому подібне. І в разі, якщо у вас виникають певні проблеми, з чимось ви не погоджуєте, ну тоді вже ми як арбітраж повинні дійсно якось реагувати. Ну ви ж розумієте, кожен фермер приїхав би до мене, якось допоможіть, я йому повинен. Тобто, якраз ми і вибудовуємо систему взаємовідносин з суспільством, щоб ми були прозорі, щоб ми були зрозумілі, і щоб це було якось зовсім якось гарно було показано.
Ну, мені би хотілося продовжити сюжет про Луганську область. Ви вже згадали про вашого відвідувача з Луганської області. Якщо подивитись на зону АТО, на східні регіони України, то які проблеми від фермерів чи людей, які займаються сільським господарством у Донецькій, Луганській області, до вас долунають, і що з ними зроблено чи планується зробити? Я ставлю це окреме запитання, бо громадське радіо віднедавна чути у Донецькій, Луганській області і дострілює сигнал навіть до підконтрольних бойовикам території. Тому, я думаю, нашим слухачам ця інформація буде дуже корисною.
Ну, бачите, перш за все, що всі програми діють однаково у нас, що на Луганській, що, як я кажу, і на Київській, і в областях. Так, але реалізація їх відбувається по-іншому. Чому? Тому що з однієї сторони, а, навіть не всі фермери звертаються, тому що вони самі навіть не знають, як в них складеться завтрашній якийсь день. Є аспекти, коли такі проблеми, як замінування, коли якось летять ще ці якісь снаряди і тому подібне. Не вся земля, відповідно, навіть в деякій мірі використовується.
Хоча також я пам'ятаю розмову з екологами, є і трохи отруєння, якщо так можна сказати, землі внаслідок речовин, що містяться у з тих снарядах, що потрапляють у ґрунт.
Ну так, але це на фінансову підтримку, в принципі, ніяким чином не впливає, тому що ми не вимагаємо від фермера ніяких додаткових документів, підтвердіть, що у вас там екологічно чисто чи не екологічно чисто і тому подібне. Йому треба підтримка фінансова, яку він згідно чинного законодавства або положення, яке чітко якось прописує, що він повинен дати. І отут якраз я теж хочу якусь звернути увагу наших слухачів, тому що от предметом буквально у вівторок у нас проходила селекторна нарада. де ми, я просто був реально здивований, і навіть ми звернулися до наших керівників областей, що, люди добрі, ми виділили 300 мільйонів якихось гривень підтримки на зменшення процентної ставки по кредитам, ті, які якусь беруться. І в нас цілий ряд областей, в першу чергу східної і центральної частини, не використали ці кошти. Вони кажуть, в нас не звернулися люди. Почекайте, та такого бути не може. Ви що, хочете сказати, що сьогодні немає? Так, на одному із прикладів ми переконалися, коли ті ж самі якісь комісії вимагають довідки, які, по-перше, чітко не передбачені порядком. Вони вимагають, а от у вас є зареєстрована земля, а чи у вас є там, відповідно, що ви там уклали угоди з тим, або ви там щось не заплатили податки. Люди добрі, такого ніхто не повинен нікого робити і вимагати. І ми з цього приводу ініціювали аж до розслідування і подання до якоїсь органів, тому що це вже перевищення якихось законів, і ми будемо однозначно перевіряти, чому ті чи в іншій області не були сповна використані кошти. Нам їх так важко вдавалося якось цього бюджету якось вибивати. Ми рахуємо, що це взагалі 300 мільйонів, це не кошти. Хоча 300 мільйонів, щоб ви розуміли, вони залучили 5 мільярдів кредитів. Розумієте, да? Тобто до 50% зменшення процентної ставки, це зрозуміло відчутно, тоді не 25%, а відповідно 17, 15, це вже про щось відповідно дає можливість, в гривні я маю на увазі, про щось відповідно говорити. Через то я якраз дуже радий, що в нас є така можливість. І ще одне, на що я звернув би увагу, дійсно є питання виділення там з боку не тільки якоїсь там канадського якоїсь уряду, канадсько-ізраїльські якоїсь донори сьогодні запропонували 19,8, по-моєму, мільйонів доларів допомоги для розвитку огородництва, садівництва в південних регіонах України. І отут якраз я теж хочу якусь сказати, будь ласка, звертайтеся з той, хто хоче, тому що це якраз для малих і середніх, це не стосується великих підприємств, це якраз для вас, тих, хто якось займається такими міні-проектами, це я знаю там в Каховці, це там дуже багато таких є господарств, які...
І на Херсонщині, Кіровоградщині,
я ж сказав, це Каховка, так. Дуже цікаво, я думаю, що тема була би, коли люди працювали по принципу, так як роблять поляки, наприклад, з садівництвом. Ви розумієте, це дуже капіталовмісні витрати, які потрібно для того, щоб займатися садом. Ви через 3-4-5 років зможете мати можливість тільки отримувати першу продукцію. Треба спочатку її вкласти. Але вкласти, навіть потім, коли ви отримаєте врожай, а далі що? Для цього ж потрібні якісь аспекти зберігання. І коли ви сам на сам залишаєтеся з цією продукцією, або ви вимушені тут же, там, як я сказав би, там, по 3,50 віддати його все, тому що у вас немає сховища. Одному це не потягнути, це важко. От якраз в цьому відношенні, коли 2, 3, 5, 10, як поляків там взагалі там до 50 фермерів об'єдналися і побудували логістичний склад.
До речі, згадую розмову на цю тему.
А це можливо бути якраз на рівні чого? Об'єднання кооперативів, виробничих і обслуговуючих кооперативів. І от під це якраз іноземні донори і тому подібне, і відповідні програми, які ми передбачаємо завтра, щоб можна було дійсно підтримати і фінансувати. І ще от вчора, до речі, не пройшов, на жаль, законопроект про сімейні ферми. Він просто повернутий на друге якесь читання. Це якраз дасть можливість, щоб і сім'я, іноді буває одноосібник, а це мається на увазі з двох-трьох, то коли сім'я працює якось на полі, немає різниці, чи вона якою діяльністю займається, щоб вона могла зареєструватися, і тоді вже він як суб'єкт має можливість отримувати ту державну фінансову допомогу. І якраз, якщо подивитися на стратегію 2020, основний пріоритет на ці якісь роки є підтримка малого і середнього бізнесу. Сьогодні не треба. Великий бізнес, так, йому, як кажуть, ви не заважайте їм, чи щоб ми не заважали, немає різниці, якусь хто, вони якби більш-менш якусь будуть справлятися з своїми якусь задачами. А от малий і середній треба дійсно якусь підтримати. І законодавчо сьогодні, і фінансово.
До речі, у цьому контексті, продовжуючи про великий бізнес, хочеться нагадати, що на громадському радіо декілька тижнів тому була дуже цікава розмова про результати дослідження ситуації жінок в українських селах. І це було дослідження життя у населених пунктах, що знаходяться поруч із великими виробництвами, такими як наша Ряба, припустімо, яка є величезним абсолютно підприємством, яке дуже сильно впливає на життя людей, які там працюють. І ми продовжуємо розмову із нашим гостем. Я нагадаю, що ми говоримо із першим заступником міністра агропромислового комплексу, це
аграрної політики,
це Ярослав Краснопольський. Ми говоримо про те, що зміниться в сільському господарстві. Ми поговорили про прийнятий закон. І наступна дуже велика тема, яку було би добре згадати, це, звісно, анонсоване ембарго Росії стосовно українських продуктів. Уже не вперше йдеться про такі торгівельні війни, як це називається, між Україною та Росією. Я би зі свого боку це не називала новиною, тому що то український сир, то українське м'ясо застрягають на російських кордонах. І це іде вже давно, це не питання останнього року чи навіть останніх двох років. Але є така заява, є слова про ембарго, що можна сказати з точки зору міністерства, наскільки це велика для нас втрата?
Ну, втрата любих ринків – це в першу чергу не для міністерства, це в першу чергу для тих, хто займається цим безпосередньо експортом. Але ми зараз повинні говорити про вплив, наскільки воно вплине на загальну ситуацію, на нашу якби, і безпеку, і наші якісь можливості. Ну, перш за все, я відмітив би те, що за 10 місяців поточного року ми до Російської Федерації зменшили експорт в 3,5 рази. І він складає сьогодні 253 мільйона доларів проти того, що було в свій час там 937 мільйонів. Це вже перше. Більше того, це не просто, що ми тому що відповідно заборону, ми до цього вже готувалися, ми це якось бачили, і ми переорієнтували товаровиробників, уклавши відповідні якусь угоди і відпрацювавши відповідні нормативні акти, коли зараз наша продукція пішла і до Молдавії, і до Казахстану, і до Киргизії. Більше того, ми зараз відкрили нові ринки Єгипту, зараз працюємо над Саудівською Аравією, є наша молочка пішла безпосередньо до Китайської Народної Республіки, тобто ми диверсифікували.
І йдеться не тільки про європейські ринки, очевидно.
Ну, ви знаєте, європейський ринок, він для нас насправді достатньо складний. Він зараз був для нас, оцей режим квоти, який був, він був спрощений режим. Так, і це була якраз ота проба, щоб ми, той, хто хоче і бажає привести у відповідність свою продукцію, щоб він спробував, як це відбудеться. Говорити про те, що нам сильно там відкриють ринки, ну, навіть якщо і відкриють, то це все одно буде дуже серйозна і сильна конкуренція. Для нас важливіше навіть інше, те, що ми пройдемо цю сертифікацію, що ми проведемо апробацію нашої продукції, визначимо підприємство по європейським стандартам і зможемо продавати, знову ж таки, в Азію, в Африку, де з великим задоволенням, якщо вони будуть зрозуміти, європейський стандарт, це піде просто якось на ура. Тобто ми завдяки оцьому, я сказав би так, європейському бренду, але бренд має бути вироблено в Україні з європейською якістю.
Ну, тим більше, азійські ринки дійсно надзвичайно великі. Тобто, якщо ми там зарекомендуємо себе гідно, то, я думаю, якраз вихід на ці ринки забезпечить нам, ну, майже можливо, ті цифри, які забезпечувала Російська Федерація, коли ще були такі оберти більш потужні, ніж зараз.
Чекайте, якщо ми зайдемо ще далі якось на китайський ринок, то куди тій Росії братися?
Ось такі оптимістичні погляди. Міністерство аграрної політики і продовольства України. Ми говорили з першим заступником міністра, це Ярослав Краснопольський. Обговорили не тільки новий законопроект, який є покликаний провести дерегуляцію, це друга година підряд ефіру, і ми заговорюємося. Крім того, такі гості не часто у нас бувають. Ми завершуємо цю розмову.
Єдине, що я хочу нагадати, щоб наші слухачі заходили на сайт дійсно Міністерства агропромислової політики і, власне, подивилися, як працює програма, яка, в принципі, запроваджена до 2020 року. І, власне, можна подивитися на локальні ініціативи, зрозуміти, як можна і де можна взяти фінансову підтримку під маленькі господарства і, власне, користуватися інтернетом, а не тільки нарікати на те, що в нас не все добре.
Та читайте, слухайте, думайте.
Дякую.
Ми повертаємося до студії громадського радіо, щоб перевести подих, перш ніж ми перейдемо до наступного блоку нашої розмови. Давайте послухаємо традиційну рубрику – це музика Донбасу, і ми будемо слухати пісню, що називається «Бися». За неї слова Сергія Ждана і музика гурту «Собаки в космосі».
Північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів не підтриматися ніч. Ти і сам тепер без неї залишатись не схочеш.
Бійся за нею, вбирай за неї, за висоті мачти, за розкидані реї, за осінні траси, за її образ. За гарячі долоні, полоні прикраси.
Все, що ти до цього мав, її солодка відсутність. Все, що ти до цього бачив, її зла неуважність. Її чорна запеклість і нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні в тебе буде забрати, переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж прокинувшись не чути, як звучить її серце.
Бийся за нею, вбирай за неї, за високі мачти, за розкидані реї, за осінні траси. За гарячі колоні, колоні прикраси.
Тиці і крила, що ти з цим усім робитимеш, якщо її не стане? Який буде сенс у твоїх сновидіннях? Яка буде радість у твоєму геройстві? Твоїх впертих перемогах і нестерпних падіннях? Твої вишептані вірності і нарваній злості?
Бийся за нею, вбирай за неї, за високі мачти, за розкидані реї, за осінні траси, за її образ. За гарячі долоні, полоні прикраси. Бийся за нею, вбирай за неї, за високі мачти, за розкидані реї, за осінні траси, за її образи. За гарячі долоні, полоні прикраси.
Ви слушаєте громадське радіо, ми возвращаємося в студію програми «Київ-Донбас». Сьогодні в студії працюють журналістки Лариса Денисенко і Ірина Славінська. І з нами на телефонній зв'язі є слідуюча наша гостя, це наша колега Ольга Веснянка. Вона зараз знаходиться в Івано-Франковську і готова розказати нам о бізнес-ініціативах і культурних ініціативах внутрішньопереміщених ліц із Донбасу на Івано-Франковщині. Дуже цікавий путь з востока на запад України. Ольга, внимательно вас слухаємо.
Привіт, Как я, Лариса, Ирина и дорогие слушатели и слушательницы, где идет мокрый снег, а также проходит интеграционное страшное слово, на самом деле доброе дело для перемещенных лиц и общественных деятелей и деятельниц. Рядом со мной активистка, которая сама из Донецкой области, Олеся Архипова, и представительница организации переселенцев. Переселенок именно здесь, в Ивано-Франковске, под названием «Дом 48-20». И Алиса сообщает, что собирает деньги через Пельнокост, который хорошо известен, этот проект, и нам в коллективе Луманского радио, через Пельнокост на такой себе робоклуб. Что это такое и сколько денег уже удалось собрать? Здравствуйте, дорогие слушатели. Расскажу вам о нашем стиле, о нашем проекте, на который мы собираем деньги. Это робоклуб для детей-переселенцев из Донецкой и Луганской области и Крыма, а также для местных жителей и детей тех, чьи родители защищают нашу Украину сейчас на востоке страны. А робоклуб – это такой клуб, где дети будут из лего собирать роботов, потом программировать их. Это даст детям возможность развивать свои творческие способности, а также IT-сферу, где потом они могут, ну, с помощью чего потом они могут зарабатывать деньги. И мы считаем, что это очень, ну, классный проект для того, чтобы развивать Ивано-Франковск и интегрироваться переселенцам в этот город. А уже на данный момент удалось собрать 27 тысяч, что составляет 49% общей суммы. Мы очень благодарны всем, кто скинул деньги, и тем, кто еще скинет. Мы очень ждем. Это очень нужно нашим деткам. Робоклуб будет бесплатным. Вот что я хотела сказать. И кроме того, интересно, что эта организация «Дом 48-24», которая объединяет именно переселенцев и переселенок, очень много активистов, при том как женщин, так и мужчин. Кроме того, они организовывают 27 ноября в читальном зале Центральной городской детской библиотеки с интересным адресом по улице Степана Бандеры, номер 8, «Здравствуйте, донечане и луганчане», на тренинг на тему «16 дней противодействия гендерному насилию в Украине». И что там будет и зачем это делается в Ивано-Франковске, снова-таки слово Олеси Архиповой.
Данный тренинг соберет женщин, опять же, как переселенок из Донецкой, Луганской, Крыма, так и местных женщин, для того, чтобы они пообщались не просто между собой, а еще и в рамках такого мероприятия, как гендерное право и защита женских прав, где тренер из Ивано-Франковской области расскажет, как защищать свои права. И после этого всего будет обсуждение, где женщина поделится своим опытом, и тренер даст рекомендации конкретные, как быть в данном случае и как дальше вести себя.
Да, хочу уточнить, что зовут ее Ивана Грицев, она представительница-тренерка, представительница Международного женского центра по правам человека «Ла Страда». Коллеги.
Спасибо огромное, Ольга. С нами на связи из Ивано-Франковска была Ольга Веснянко. Мы услышали, как проходит интеграционный семинар для внутренне перемещенных лиц, которые живут на Ивано-Франковщине. И кроме репортажа Ольги Веснянки, нам повезло на самом деле услышать живую историю от одной из переселенок, которая не только переехала в новый регион, но и создает очень интересный проект. Это робоклуб для детей, которые может совместить и игрушку конструктор Лего, и работу в IT-секторе. Кажется, это очень интересно, и это то, что может действительно помочь детям лучше подружиться, интеграция через игру.
Ну и Олеся Архипова, она вообще проводит замечательные инициативы, то есть вокруг нее объединяются переселенцы, которые сейчас оказались на Ивано-Франковщине. И, в общем-то, это очень здорово, что когда есть трудности с работой, люди развивают разнообразные проекты, которые помогают саморазвитию, и, в принципе, некоторые начинают новый бизнес, некоторые открывают какие-то проекты, которые ранее, ну, не были интересны или вообще не были известны. А, как всегда, слава богу, что мы, в принципе, продолжаем заниматься детьми, и властная собственно, продолжаем заниматься собой. Я только могу сказать нашим слушателям, что этот проект можно поддержать на спільнокошти, собственно, как и многие другие проекты, в том числе и громадского радио.
Да, а из Ивано-Франковщины мы перемещаемся в Одессу, вернее, в Одесский регион. Есть свежий репортаж от нашего регионального корреспондента, это Анна Снегина, которая рассказала о том, что из санатория из-под Одессы, это село Сергеевка, выселяют переселенцев, внутренне перемещенных лиц с инвалидностью, и около сотни людей, не только выселенные переселенцы, но и их семьи, приехали в Одессу, чтобы попробовать отстоять свое право на человеческие условия жизни. Давайте послушаем репортаж. Итак, Одесса, общественное радио. Слушайте, думайте.
Майже сотня людей, інваліди-переселенці та члени їхніх родин приїхали сьогодні з Сергіївки в Одесу, аби відстояти своє право на гідні умови життя. В санаторії Плай, де вони проживали майже півтора року, закінчилося фінансування, і людей попросили переселитися. Коли дійти згоди не вийшло, керівництво санаторію поступово відключило переселенцям з інвалідністю спочатку гарячу воду і опалення, а потім і електроенергію, розповідає переселенка з Авдіївки Світлана Нікуліч.
Ми просили хоч від нашої групи такої нас как бы обратить внимание, перевести хотя бы куда-нибудь, ну, в тепло, в общем. Чтобы наши дети могли лечь в теплую постель нормальную, вечером умыться теплой водой. І попити чаю нормального, гарячого, ні, холодного.
Самих же переселенців почали розселяти по інших санаторіях. Частину в Куяльник під Одесою, іншу частину в санататі в Сергіївці. Більшість тих, хто лишився, це родини з дітьми з інвалідністю та люди, обмежені в пересуванні. Вони хочуть мати гідні умови для життя, які, на їхню думку, в новому санаторії надати не можуть, розповідає переселенка з Луганська Яна Кононова.
По-перше, там кімнати в дуже плохому стані. То, що ми жили в Плаї, да, якби, там довольно-таки хороші умови. Были до того момента, пока вот сейчас это произошло. Во-первых, там еще сейчас живут инвалиды, которые поперевозились аспиранцы, которые и выпивают, и наркоманы. У меня еще есть старшая дочь, которая 11 лет. Я бы не хотела находиться в такой обстановке.
По Одеській облдержадміністрації твердять, у Куяльнику місць на всіх не вистачить, а санататія зробили пригодним для життя. Там є вода та тепло, недавно зробили санітарну обробку приміщень. Для родини з сім'ями готують житло в Одесі, під нього перероблять п'ятиповерхову будівлю центру по роботі з людьми, які потрапили у скрутне становище. Але там поки не завершений ремонт, і людей просять почекати, розповідає помічник радника губернатора соціальних питань Валентина Кулагіна.
Люди, які проживають в санаторії Плай, їм було предложено проживання, просто вони хочуть вибирати, чтобы жить там, в одно место, в другое. Ресурсов очень мало в области для того, чтобы решить этот вопрос. Мы должны размещать, то есть мы можем их разместить в санатории либо в санатате, либо Куяльник, либо на Красную. То есть других объектов у нас, к сожалению, нет и возможности больше нет.
Згоди переселенці та можновладці так і надійшли. Люди з інвалідністю обіцяють, якщо їх не почують найближчим часом, влаштують під будівлею облдержадміністрації наметове містечко. Ганна Снігіна спеціально для громадського радіо з Одеси. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии для вас сегодня работают журналистки Лариса Денисенко и Ирина Славинская. И у нас остается еще немного времени, чтобы рассказать о свежем, не знаю, скандалом. Это уже можно назвать, Лариса?
Это вряд ли можно назвать скандалом, но на самом деле, конечно, это событие в традициях вот такого тупого лоббирования, причем лоббирования там в стиле танка, да, которое очень любит проводить Генеральная прокуратура, когда касается это их кадров.
И кто же кого лоббирует?
История, собственно, очень простая. Собираются провести финальное голосование по антикоррупционному прокурору, то есть чтобы слушателям напомнить, это прокурор, который будет заниматься всеми возможными резонансными делами касательно, в общем-то, элитно-властных эшелонов нашего правительства, судебной власти и парламента, и, в общем-то, и президента. И, собственно, несмотря на то, что в предыдущем решении, которое было зафиксировано на видео, потому что все, в общем-то, совещания всех комиссий по выборам антикоррупционного прокурора, они транслируются онлайн и зафиксированы на видео, собирались сегодня в стенах парламента продавить голосование на кандидатуры, как раз которые подает Генеральная прокуратура, это Говда и Бабенко.
А кто эти люди?
Достаточно одиозные персонажи, которые, по которым по-хорошему, вот если просто акцентирую на том, что это мое субъективное мнение,
как,
и не только.
Как юриста в том числе.
Как юрист по-хорошему, в общем-то, можно поднимать вопросы о превышении служебных полномочий и, возможно, даже начинать тоже антикоррупционные процессы. Если Генеральная прокуратура вообще заинтересована в том, чтобы очистить собственные ряды, а не подавать кандидатуры людей, которые даже, я скажу, в медийном пространстве были достаточно измазаны по-хорошему подозрениями, да, либо вы очищаете людей, да, по-хорошему, в судебном порядке очищаете, либо не подавайте эти кандидатуры, причем вот так нахально. Я надеюсь,
если
что...
Если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно.
А если звезды на погонах, они очень редко тужатся. Просто вот такая
да,
еще
я
история.
Я имею в виду вот эти две кандидатуры, о которых ты говоришь, одиозные персонажи, которые известны и в кругу юристов, и в кругу журналистов, и в кругу тех, кто следит ближе за деятельностью прокуратуры в Украине. Почему они? Есть ли какие-то подводные течения? Что мы знаем о том, чьи интересы они представляют, например? Что не видно в этой истории? Но на что нужно обратить внимание?
Во-первых, обращать нужно внимание, прежде всего, это безотносительно к кандидатур, да? Это вот любимая проблема, в общем-то, нашего голосования и вообще всех процедур. Они должны происходить прозрачно и по установленным правилам. Вот только существует какое-то нарушение правил, это вот такой даже вот маяк для всех. Не нужно быть специалистом в этом, чтобы понимать, что, возможно, без публичности, без доступа собираются провернуть какую-то схему. Вот, в принципе, история этих прокуроров и этих возможных голосований, она заключается в том, что журналисты могли вообще не попасть на это событие и, в общем-то, не транслировать это, не задавать вопросы, то есть, соответственно, сделать такое герметичное голосование, чем славился парламент Украины, собственно говоря, во всех созывах. И, в принципе, сейчас вот Виталий Шабунин, активист, который давно занимается антикоррупционными вопросами и входит в комиссию соответствующую, то есть он говорит о том, чтобы мы смотрели и следили за всей этой ситуацией и не допустили нарушения процедур, прежде всего.
Да, мы будем пытаться связаться с Виталием Шабуниным. Может быть, нам удастся записать его комментарии по телефону. Напомним, что в 17.00 включаете Громадське радио. После выпуска новостей в 17.00 мы опять возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». И следующие два часа вечернего прямого эфира продолжат для вас журналистки Лариса Денисенко и Ирина Славинская. Громадське радио. Слушайте, думайте.